ՎՄ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
Վիլհելմ Ֆուրտվենգլերի խոհերը հնագույն երաժշտության կատարման մասին։ Գերմանացի մեծ դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլերը մտավ պատմության մեջ որպես դասական և ժամանակակից կոմպոզիտորների օպերային և սիմֆոնիկ արվեստի հանճարեղ մեկնաբան։ Այդ մասին են վկայում ժամանակակիցների գնահատականները, ինչպես նաև Բեթհովենի, Բրուքների, Բրամսի, Վագների և այլոց գործերի ձայնագրությունները։ Ֆուրտվենգլերը ղեկավարել է աշխարհի լավագույն նվագախմբերը։ 1922-ից մինչև 1945 թվականը գլխավորել է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Երկու տարի ընդմիջումից հետո, երբ ջախջախվեց ֆաշիզմը, դիրիժորը վերադարձավ Բեռլին և շարունակեց աշխատանքը ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ, իսկ 1952 թվականին Ֆուրտվենգլերը ընտրվեց նույն նվագախմբի ծմահ դիրիժորը։ Մեծ հայրենասեր էր Ֆուրտվենգլերը։ Ֆաշիստական բռնատիրության տարիներին նա չգայթակղվեց արտասահմանյան շահավետ հրավերներից, մնաց իր հայրենիքում։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո նա մասնակցեց Զալցբուրգի, Լյուցեռնի, Բեզանսոնի և Էդինբուրգի փառատոններին։ Երաժշտագետ Էբերհարդ Ռեբլինգը գրել է. Ֆուրտվենգլերի կյանքի նպատակն էր աշխարհին բերել դասական արվեստի գեղեցկությունը, վեհությունը, ուժը։ Իսկ հանգուցյալ դիրիժորին նվիրված մահախոսականում գրված է. «Իդեմս Վիլհելմ Ֆուրտվենգլերի Գերմանիան միասնական էր, նրա մեջ ողջ Գերմանիան էր»։ Ֆուրտվենգլերի գրչին են պատկանում բազմաթիվ հոդվածներ, նոթեր, նվիրված դիրիժորական արվեստին, ժամանակակից և հնագույն երաժշտության մեկնաբանություններին և այլ խնդիրներին։ Դիրիժորը խիստ մտահոգված էր ժամանակակից արվեստում տեղ գտած մակերեսայնությամբ, տեխնիկայի ֆետիշացմամբ։ Մեր օրերում ոմանք սխալվում են, կարծելով, թե երգչին, նվագողին, դիրիժորին կարելի է սովորեցնել տեխնիկա և զարգացնել այն առանց արվեստի հետ մշտական ու սերտ կապի, գրել է Ֆուրտվենգլերը։ Մեկ այլ տեղ պարզաբանում է. «Այն, ինչի դեմ ես ընդվզում եմ և խորապես մտահոգված եմ, դա վիթխարի խզումն է արվեստի տեխնիկական և հոգևոր կողմերի մեր ըմբռնումների միջև. Եթե առաջինում մենք մեզ հսկաներ և հերոսներ ենք երևակայում, ապա երկրորդում մենք անշուշտ ընդամենը երեխաներ ենք»։ Ֆուրտվենգլերի բարձրացրած հարցերը այսօր ավելի են սրվել, քանզի ավելի են բևեռացել տեխնիկան և ոգեկանությունը, օրենքի տառը և ոգին։ Չնչին կրճատումներով ներկայացնում ենք Ֆուրտվենգլերի հնագույն երաժշտության կատարման մասին հոդվածի մեր թարգմանությունը ռուսերենից, համոզված լինելով, որ մեծ դիրիժորի գաղափարները պիտանի կլինեն նաև հայ կատարողական արվեստի, ինչպես նաև երաժշտագիտության բնագավառում։ Հոդվածի թարգմանությունը Դանիել Երաժշտի։ Հնագույն երաժշտության կատարման մասին։ Նախկինում հնագույն երաժշտության կատարումը այդքան խնդիրներ չէր ներկայացնում, ինչպես մեր օրերում։ Մարդիկ պարզ էին, ունեին սեփական երաժշտություն, որը բնորոշում էր իրենց վերաբերմունքը անցյալի երաժշտությանը։ Վագների և ռոմանտիկների դարաշրջանը Բախի և Հենդելի մեջ հիմնականում փնտրում էր ինքն իրեն, մնացյալը իրեն չէր հետաքրքրում։ Այժմ մենք այդպես չենք վարվում, այսինքն մեր եսն էլ դյուրին չէր լինի գտնել։ Մենք անցյալը փնտրում ենք հանուն իրեն, իսկ ուստի համարում ենք, որ մեր ցանկություններն ավելի ազնիվ են, իսկ գիտելիքները առաջադեմ։ Հարկ չկա քննելու, թե որքանով է հնարավոր անցյալի նման ըմբռնումը։ Ինչ վերաբերում է մեկնաբանությանը, ապա թերևս դա կարելի արտահայտել հետևյալ կերպ. մենք ցանկանում ենք կատարել Բախին և Հենդելին իրենց ցանկություններին լիովին համապատասխան։ Ուստի մեծ վարպետների և իրենց դարաշրջանի կատարողական պրակտիկայի իմացությունը մեզ համար ունի մեծ նշանակություն։ Այստեղից էլ մենք ակնկալում ենք կարևոր, նույնիսկ վճռորոշ ցուցումներ այդ խնդրի հոգևոր յուրացման համար։ Այսպես, մենք փորձում ենք, օրինակ, կատարել Բախի չարչարանքներ, պասիոններն ու կանտատները նույն կազմերով, ինչպես իր ժամանակ։ Սակայն մենք հաշվի չենք առնում, թե ինչն էր սահմանափակում Բախյան նվագախմբի և երգչախմբի չափերը։ Չէ՞ որ չնչին բացառությամբ դրանք վճարովի մշտական աշխատող երաժիշտներ էին։ Բացի այդ, կարևոր դեր են խաղում համերգասրահի չափերը և ակուստիկան։ Պատմական տեսակետից միանգամայն սխալ է մեր մեծ համերգասրահներում, օրինակ Բեռլինի ֆիլհարմոնիայի, ներգրավել նույնքան սահմանափակ քանակությամբ երաժիշտներ, որքան անցյալում։ Բեռլինի ֆիլհարմոնիկի նվագախմբի կողմից կատարվող Հենդելի կոնչերտո գրոսոյի ողջ հնչողության նվազեցումը և հարմարեցումը կլավեսինի հնչողությանը այն չէ, ինչ պատկերացնում էր հեղինակը, այլ լիակատար կեղծարարություն է։ Իսկ կամերային երաժշտական այն էֆեկտները, որոնց մասին մենք այսօր խոսում ենք, կապված տարբեր դարաշրջանների հետ, այսինքն այնպիսի մեկնաբանությունները, որոնք արհեստականորեն և գիտակցաբար սահմանափակվում են ջրի քնչողությամբ, սեթևեթ, չոր նվագելաձևով, բացի մեր երևակայությունից ոչ մի տեղ և երբեք գոյություն չեն ունեցել։ Բարոկկո շրջանի ոչ մեծ դահլիճում նվագած Բեթհովենի Լարեին կվարտետի կամ Հենդելի կոնչերտո գրոսոյի ուժգին հնչողության ներգործությունը չէր զիջում մեր ֆիլհարմոնիայում կատարվող Բրուքների կամ Մալերի երաժշտության հզոր հնչողության տպավորությանը։ Ավելին, հաշվի չեն առնում, որ մեծ սրահը, եթե այն չի արձագանքում, ինչպես եկեղեցին, ոչ միայն համապատասխանաբար նվազեցնում է հնչյունի ուժը, այլև փոխում է հնչողության որակը։ Այստեղ, որպես կանոն, նույնիսկ եթե կատարողական կազմը մեծացրած է, ֆորտեն երբեք ձեռք չի բերում լիակատար հզորություն և անհրաժեշտ տպավորություն չի թողնում։ Դա առանձնապես աչքի է ընկնում շատ մեծ դահլիճներում, օրինակ Լոնդոնի Ալբերտ Հոլում, որ նույնիսկ վիթխարի նվագախմբերը և երգչախմբերը ընդունակ չեն ֆորտեին հաղորդելու անհրաժեշտ փայլ։ Բանն այն է, որ հնչյունն այստեղ չի լցվում հավասարաչափ և համատարած, այլ ասես կենտրոնանում է միայն որոշ տեղերում։ Սրա հետևանքները կարևոր են մանավանդ հնագույն երաժշտության կատարման պարագայում։ Հայտնի է, ընդհուպ մինչև վիեննական դասականները հնագույն վարպետների արվեստում ֆորտե և պիանո կոնտրաստները մեծ դեր են խաղացել։ Հաճախ դրանք միակ դինամիկ երանգներն էին, որոնք նշում էին Բախը և Հենդելը։ Եվ դրանք մեծ սրահներում հնչում են սրված, ավելի կարծր, սառը, ձեռք են բերում չափազանցված, ասես մեխանիկական բնույթ, որպիսին իրականում երբեք չեն ունեցել։ Մինչդեռ հենց դրանում են ուզում մեզ համոզել ժամանակակից երաժշտական փարիսեցիները։ Կարծես թե կենդանի երաժշտության մեջ երբևէ գոյություն են ունեցել այլ կոնտրաստներ, քան այնպիսիք, որոնք գոյանում են կենսական, այսինքն հոգեկան անհրաժեշտությունից։ Նախկինում ոչ մեծ դահլիճում ֆորտե, պիանո և այլ երանգները այլ իրողություն էին նշանակում, քան այսօր։ Հնչյունային պատկերը անհնար է հենց այնպես մեխանիկորեն տեղափոխել փոքր դահլիճից մեծը, առանց վերածելու բացարձակ կեղծիքի։ Որքան էլ ճշգրիտ լինի պատճենը, Միքելանջելոյի Մովսեսը նույնպես չի կարելի առանց ծիծաղարուցելու զետեղել գրասեղանին որպես մանրաքանդակ։ Կարելի է անվերջ թվարկել այն օրինակները, որոնցում չափազանց ջանադիր և անտեղի հավատարմությունը պատմության տարին կեղծում է հնագույն ստեղծագործությունների ազդեցությունը։ Չէ՞ որ եթե մենք իրոք ցանկանում ենք հավատարիմ լինել պատմությանը, ապա պահպանելով հետևողականությունը, պետք է օրինակ սոպրանոյի և ալտի բոլոր երգաբաժինները հանձնարարենք տղա երգիչներին, ինչպես եղել է։ Նախկին կազմերի համար հարկ կլիներ վերականգնել նախկին դահլիճները, դրա հետ մեկտեղ նաև ըստ հնարավորության այն ժամանակվա ունկնդրի մտայնությունը։ Սակայն հետևողականության հարցում մեր գործերը այնքան էլ լավ չեն։ Մենք անդադար ընդգծում ենք, թե որքան է մեր լսողությունը տարբերվում մեր նախնիներից, որքան են տարբերվում մեր նյարդերը, մեր ընկալունակությունը Բախի և Հենդելի ժամանակակիցներից։ Այդուհանդերձ մենք չենք կրճատում Բախի և Հենդելի այն գործերը, որոնք ամբողջությամբ հնարավոր էր կատարել միայն եկեղեցական արարողության ընթացքում։ Դեռ ավելին, նույնիսկ որոշակիորեն ցիկլային գործերը, օրինակ ֆուգայի արվեստը, սենտիմենտալ կերպով երիզված խորալով, որը ոչ մի կապ չունի ամբողջ ցիկլի հետ, կամ լավ տեմպերացված կլավիրը, կատարվում են որպես մեկ ամբողջություն և դեռ կարծում են, թե բարի գործ են անում։ Ճիշտ է, ունկնդրման բնագավառում նման բարոյական ճգնավորական նվաճումներ ձեռք բերելուն ընդունակ են միայն գերմանացի ունկնդիրները։ Ուրիշներին հավանաբար չի հերիքում գառամպես համբերատար ինքնակրթության ձգտումը։ Ավելի լավ չէր լինի ջանալ առավել հստակ բացահայտել յուրաքանչյուր պիեսի բովանդակությունը, բայց այս հարցում հաճախ դրսևորվում է պարզապես հուզիչ համեստություն և անհավակնոտություն։ Սրանք զարմանալի կերպով հակադրվում են այն անհանդուրժողականությանը, որով պահանջում են հատուկ շտրիխներ, երանգներ, կլավեսինի և նման կատարողական կազմերի առկայությունը, որոնք եղել են առաջին կատարումների ժամանակ, պահանջում են նաև պատմական արժանահավատության այլ ապացույցներ։ Լուրջ ասած, արար աշխարում, որ լսարանին, նույնիսկ եթե այն բաղկացած լինի բացառապես կրթված երաժիշներից, կարելի կլիներ մատուցել, օրինակ, ֆուգայի արվեստը ամբողջությամբ և ակնկալել, որ նա իրոք լիովին կհասկանա այդ շարանվագը։ Դեռ ավելին, հնարավոր է արդյոք, որ միջակ որակի կատարման դեպքում այդ ունկնդիրը ի վիճակի լինի իրոք ներթափանցել, ըմբռնել, այսինքն վերապրել կայացման ընթացքում ֆուգաներից գետ մեկը։ Բարեկամներ, հնագույն երաժշտության կատարողական արվեստի խնդիրներին նվիրված թեմայի շարունակությունը կներկայացնենք մեր հաջորդ հաղորդաժամին։ Համեմատելու համար կատարողական ոճերը այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում միևնույն ստեղծագործության տարբեր կատարումները։ Անտոնիո Վիվալդի «Գարուն» կոնցերտը տարվա եղանակները շարքից։ Կկատարեն Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան, մենակատար Աննե Սոֆի Մուտեր, ջութակ, և Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը, դիրիժոր Ջովաննի Անտոնինի, մենակատար Էնրիկո Օնոֆրի, ջութակ։ Thank you.
Thank you. Thank you.
Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Գարուն» կոնցերտը տարվա եղանակները շարքից. Կատարեցին Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան, մենակատար Աննե Սոֆի Մուտեր, ջութակ և Իլ Ջիարդինո արմոնիկո անսամբլը, դիրիժոր Ջովաննի Անտոնինի, մենակատար Էնրիկո Օնոֆրի, ջութակ.
Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարներ։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց Այդա Ներսիսյանը։